Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, iloista perjantai-iltapäivää täältä Helsingistä, Pasilasta, Ilmalasta, Radio Dayn studiolta. Äänessä on Teemu Laajasalo ja tänään meillä on aivan erityinen vieras, nimittäin vieras, voiko sanoa, 1,5 vuoden takaa. Eli Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi, tervetuloa.
Kiitos.
Mä sanoin, että 1,5 vuoden takaa siksi, että me ollaan suurin piirtein 1,5 vuotta sitten edellisen kerran jutusteltu ja
radiossa.
Joo, vähän onneksi sen jälkeen, mutta muuten. Mutta 1,5 vuotta sitten suurin piirtein täällä radiossa, ja sä olit silloin juuri aloittamassa uutta työtä Suomen World Visionin toiminnanjohtajana, ja silloin oli myös kristallisoitunut tämä kehitysmäärärahaleikkaus, joka tavallaan aika dramaattisella tavalla vaikutti muun muassa Suomen World Visionin ja tietenkin kehitysyhteistyörahoihin muutenkin. Mä jotenkin ajattelisin, että tänään puhuttaisiin paitsi maailman kärsimyksestä, otetaan vähän esimerkkejä, että mitä World Visionin ohjelmille kuuluu ja mitä me voitais oppia, mutta puhutaan vähän tästä muutosjohtamisesta kanssa, koska pelimerkit meni niin sanotusti aika lailla uusiksi.
Näin meni, joo.
Mutta nyt ihan ensiksi otetaan tämmöinen, miltä nyt tuntuu kysymys noin niin kuin yleisesti, että mitä juuri keväällä 2017 toukokuussa kuuluu Tiina Antturille ja World Visionille?
No hyvää, oikein hyvää. Eilen oli hallituksen kokous, niin siinä käytiin läpi vähän mitä me ollaan saatu aikaiseksi ja miten tätä muutosta on saatu vietyä läpi. Niin kyllä mä niin kuin jouduin tietysti vähän kauhun sekaisin tunteen, siis aina, mulla itsellä aina siihen niin kuin liittyy kauhuun, koska jos menee asiat tosi hyvin, niin sitten mä aina ajattelen, että kohti joutuu varmaan romahtaa, mutta meillä on tosi hyvin nyt asiat sillä tavalla, että me pystyttiin katsomaan, mä näyttää raportti, jos meidän henkilötyytyväisyys on hyvällä tasolla, me ollaan budjetissa ja me ollaan tehty ihan, saatu lähetettyä ohjelmiin juuri se rahamäärä, mitä ollaan haluttu ja meillä on tehty 2 erittäin voimakasta evaluaatiota nyt tässä viime talven aikana, jos koko meidän työ on evaluoitu sekä kentällä täällä Suomessa. Niistä on kiitettävät arvioinnit ja sitten meillä on vielä ollut sisäinen tarkastus, joka meni tosi hyvin ja henkilökunta on tyytyväistä ja tuntuu, että on semmoinen hyvä tekemisen meininki.
No hei, me palataan tähän, koska tämä liittyy siihen, mikä mun mielestä on kiistatta sanottavaa, että sä oot aivan huikean kova johtaja. Siis sä, et itse kukin meistä niin kun tekee erilaisia johtamistehtäviä ja tuntee johtajia, mutta monista johtajista, joita mä tunnen, niin sillä tietämyksellä, mikä mulla on, niin sä oot kyllä aivan siis ykköskaartia ja todella kova tekijä. Mutta näitä kehuja jatketaan hetken kuluttua. Nyt nimittäin menemme kuitenkin maailman kurjuuteen ja otetaan esimerkki ja avataan vaikka sellaisesta maasta, missä sä oot juuri vähän aikaa sitten visiteerannut, eli Kambodžasta. Mitä Kambodžassa tapahtuu, mitä siellä kuuluu, mitä Suomen World Vision siellä tekee ja mitä siitä me radion kuulijat voisimme elämästä oppia?
No olipas se nyt laaja kysymys.
Tässä oli 3 osaa.
Kyllä, vaan. No. Mutta siinä on aika niin kuin kaiken kattavaa.
Joo, mä keskeytän sut sitten, jos tulee liian pitkä vastaus.
No niin, henkäisenpä sitten. Kyllä, siis täytyy sanoa, että kyllä sydän taas särkyi. Siis ehkä silleen hyvälläkin tavalla, koska se aiheuttaa meidän alan ihmisissä sellaista voimakasta tarvetta tehdä asialle jotain. Mutta kyllä se on surullinen maa historialtaan, että mä en ollut jotenkin niinku ihan kirjoista ja kansista ei voi nähdä sitä, että minkälainen se historia on ollut. Siis siellähän on vain 40 vuotta siitä Pol Potin ajasta, kun siellä on tapettu niin kuin miljoonia ihmisiä. Ja tämä vaikuttaa tietysti siihen kansan luonteeseen ja ne on nujerrettuja, siis oikeasti. Siellä on, me jouduttiin siis todistamaan jo ihan kamalia tarinoita siitä, että miten perhekunnat oli niiden isät tai äidit tai esimerkiksi tämä meidän ohjelmatyöntekijä, kenen kanssa me kierrettiin, niin sen isä oli tapettu ja sen äiti oli kuollut suruun. Ja sitten tämä on nyt meillä töissä, tämä Vibol, joka on nyt ohka, olisikohan itse sitten joku sellainen 45-50-vuotias. Ja jokaisella on tarina siitä ajasta. Eli Punakmereellä oli siis utopia, agraari utopia. Ne halusi tehdä Kambodžasta maailman isomman riisintuottajamaan, jolloin kaikki tämmöiset oppineet ja kyseenalaistavat, siis papit, jos sä olisit elänyt siellä, silloin sut olisi tapettu, varmasti ehkä hakattu vasaralla päähän tai jotain muuta väkivaltaista. Sun lapset olisi tapettu, sun vaimo olisi tapettu, opettajat, insinöörit, siis kaikki oppineet. Ja sitten vielä siihen kuului siihen ajatteluun se, että niin kun pitää kitkeä juuria myöten. Eli sen takia myös lapset tapettiin. Ja ne elää tämän hirveän kauhun, niin kuin tämmöisen täysin ennalta arvaamattoman ja ailahtelevaisen vihan ja kauhun ja väkivallan varjossa tämä kansakunta. Nyt siellä on ollut uusi pääministeri 23 vuotta, joka ei ole juuri saanut mitään muutosta siellä aikaiseksi. Ei se varsinainen demokratia ei tuo, missä on kaksi puoluetta ja asiat on vielä tosi sekaisin. Jolloin siis,
siellä on siis rauhaa.
No rauha siis, on, siis, joo. Ei ole sota.
Niin, ja mä kysyn oikeastaan sen, että mitä sä ajattelet, kuinka merkityksellistä se demokratia loppujen lopuksi on, jos siellä on rauha?
Se ehkä niinku liittyy valinnanvapauteen, siis siihen niinku ihmisen oma-aloitteisuuteen ja kykyyn niinku, itse tehdä päätöksiä ja niin kuin tietyllä tavalla äänestää joidenkin asioiden puolesta. Eli mä näen sen enemmän tämmöisenä henkisenä ja asenteellisena asiana. Mä en ole itse niin kuin hirveän poliittinen ihminen, että mä en osaa ajatella sitä siltä kantilta, vaan mä ajattelen nimenomaan siltä kantilta, että mikä olisi semmoinen ympäristö, että nämä ihmiset rupeaisi yhtäkkiä välittää siitä, mitä niille tapahtuu.
Nujerrettuna, se on jotenkin kauhean kova sana tai väkevä sana ja herättää mielikuvia, niin mitä se niin kuin tarkoittaa, siis nujerrettuna oleminen? Onko se niin kuin, siis passiivisuutta tai jotenkin siis niin kuin
no,
käytännön pelkoa vai mitä se
esimerkki.
On?
World Vision, joka silloin 40 vuotta sitten meillä oli 230 työntekijää siellä, vaan 3 säilyi hengissä. Eli koko toimisto niin kuin tapettiin. Ja nyt se on rakennettu sinne sitten uudelleen tässä tietysti vuosien myötä, niin silti se maajohtaja sanoi, että heidän on hirveän vaikea saada meidän ammattilaisia siis ihan tekemään vaikutustyötä, kertomaan mielipiteensä. Ja koska yleensä, jos sä haluat vaikuttaa asiaan tai olla niin kuin aktiivinen jossain mielipideasiassa, niin sitten se tarkoittaa kuolemaa ja muutos tarkoittaa kuolemaa. Että niin kuin historiallisesti, mietin mikä meillä oli tämä juhlarahakohu, niin sitten on 100 vuotta. Niin näillä on niin kuin 40 vuotta ja paljon paljon isommasta asiasta kysymys.
Niin, mittasuhde on ollut todella tuota iso. No mitä siellä tapahtuu?
Siellä on erittäin iso huoli ja ongelma, nyt mä katson meidän työn kannalta tietenkin sitä, niin lastensuojeluongelma. Eli yli 50% kambodžalaisista lapsista kokee seksuaalista väkivaltaa, tai yleensä väkivaltaa. 6 vuotta keskimäärin koulussa olleista lapsista hyvin harva osaa lukea tai laskea. Siis opettajien taso ei ole hirveän hyvä, koska opettajien opettajat on tapettu silloin aikanaan. Eli siellä ei ole niin kuin päässyt muodostumaan sellaista systeemiä, että tulisi ammattitaitoa.
No siellä on aika monta järjestöä Suomestakin, siis näitä kirkollisesti tai kristillisesti niin kuin läheltä liippaavia järjestöjä, niin mitä siis World Vision erityisesti tekee siellä?
No meillä on hyvin vahva lastensuojelu.
mitä se missio tarkoittaa siis käytännössä?
No meillä on useita hankkeita siellä, nyt jos puhutaan Suomen osalta, me ollaan avattu just semmoinen 20 000 ihmisen alueen kattava aluehanke, jota Suomi lähtee tukemaan, ja me rahoitetaan sitä lähinnä tietysti myös kummirahoilla, mutta kehitysyhteistyörahoilla, niin me tutkittiin esimerkiksi 1,5 vuotta, että mikä on semmoinen alue, mistä meidän kannattaa aloittaa se työ. Eli alue, jossa on asiat oikein huonosti, mutta sitten kuitenkin tarpeeksi potentiaalia niin kuin muutokseen ja siihen, että siellä saadaan hyviä asioita aikaisemmin. Me lähdetään lastensuojelusta liikkeelle, siellä on lastenkerhoja ja turvallisuutta ja siis hyvin paljon valistamista.
Siis on, niin, sitä mä menisin just kysyä, että onko se siis tämmöistä niin kuin, siis luentoa ja koulutusta?
No nyt tämä, missä me käytiin, niin siellä oli esimerkiksi perustettu lastenkerhokylään, joka tarkoitti sitä, että siellä on ensin löydetty perhe, joka sanoo, että meidän tontille saa tulla rakentamaan. tarvitaan. Ja sitten kyläläisiä tarpeeksi, jotka sanoo, että mä voin antaa bambut ja mä voin antaa laudat ja mä voin antaa naulat ja sitten mä osallistun rakentamiseen. Ja että löytyy niitä ihmisiä, jotka rupeaa tekemään sitä lasten iltapäiväkerhoa. Iltapäiväkerhossa annetaan sitten tukiopetusta ja sitten tietysti ihan tämmöistä niinku, valistusta siitä, että tota, miten omia rajoja esimerkiksi suojellaan tai miten toimitaan ryhmässä. Ja.
No noi sun sanomat luvut oli kauhean kovia tuommoisesta kaltoinkohtelusta. Mihin ne perustuu ja onko se totta? Siis jos sanotaan, että puolet on kokenut, niin se kuulostaa
kauhean. No se perustuu siis järjestöjen huomioon siitä, kun useammatkin kuin me, jotka tehdään siellä työtä, kun me tehdään sitä alkukartoitusta ja katsotaan, että minkälaiset haasteet siellä on kaikista suurimmat. Mutta kyllähän sen näki ihan niin kuin arjessakin, että esimerkiksi tämmöinen maan sisäinen työvoiman siirtyminen, niin se on ihan normaali, että ihmiset lähtee vaikkapa monen tunnin matkan päähän kylästänsä tekemään töitä ja ne jättää ne lapset yksin. Eli siellä oli meidän alueella lapsia, esimerkiksi semmoinen 3 tytön ryhmä, joka tota, on 5 vuotta asunut jo keskenään. Vanhemmat on kaukana töissä ja tulee 2-3 kertaa puolessa vuodessa käymään ja sitten ne vähän kurittaa niitä lapsia siinä, ne muuten asuu yksin. Eli silloin ne lähtee pois koulusta, ne lapset, kun niitä ei kukaan huolehdi eikä valvo sitten, ja ne on siellä yksin. Joskus kun oikein pelottaa, pääsee naapuriin nukkumaan. Ja tota, ne lapset on ollut keskenään, kun isosisko oli 10-vuotias, ja sitten oli 3- ja 5-vuotiaat pikkusiskot.
Aika uskomattomalta kuulostaa tietenkin täältä tota katsottuna, ja jotenkin aika hirveältä. Onko se niin, että tämä, kun sä sanoit, että on yritetty keskittyä sinne, missä olisi kuitenkin jonkinlaista toivoa tai jotenkin näin, niin onko nämä nyt nimenomaisesti niin, että siis ikään kuin tämä on niin kuin kurista kurjimpia, mutta tässä on sitten joku tämmöinen niin kuin toivon.
Niin, se lähtee yksilöistä. Eli se niin kuin, tietysti vaikka on ihan hirveän pimeätä, niin pienet valot näkyy aika hyvin sitä pimeyttä vasten. Ja jos sieltä löytyy tarpeeksi yksilöitä, jotka on edes potentiaalisesti mahdollisesti sellaisia, jotka niin kuin uskaltaa nostaa päänsä ja lähteä tekemään jotain yhteistä hyvää, niin niitä me etsitään sieltä. Ja tuolta alueelta löytyy. Siellä oli esimerkiksi vesiosuuskunta. Iso ongelma siellä on lasten aliravitsemus ja se johtuu siitä, että niillä on koko ajan ripuli ja ripuli johtuu siitä, että niillä ei ole vessoja. Ja kun niillä ei ole vessoja, niin sitten ne tekee tarpeensa sinne tänne ja sitten kun tulee tulva, niin sitten se kaikki möhnä kelluu ja leviää ympäriinsä ja sitten kun on maakaivot, jossa ei ole noita reunoja, niin sinne putoaa sitten ison tulvaveden aikana niin lapset ja eläimet ja sitten kun tulva laskee, niin sinne menee ne kakat ja muut sinne kaivoon ja vesi on saastunut ja sitten on taas kaikilla ripuli.
No hei, tämä tuota edellyttää kyllä sitä, että me vielä jatketaan vähän ja kuullaan lisää. Nyt meillä on pieni mainoskatko ja kuunnellaan vähän musiikkia myös. Täällä on äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi. Ollaan puhuttu kehitysyhteistyöstä ja tuota, erityisesti Kambodžasta ja jatketaan siitä vielä hetki.